Jason Dandure inuu ino akhriyo warkii caalamka.
Warbixin uu daawacay wargeyska New York Times ayaa waxay sheegtay in ka badan 82,000 oo kiis laga diiwaangeliyey fiidnimadii xalay guud ahaan dalkan Mareykanka, taasi oo ka dhigtay diiwaankii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo hal maalin gudaheed la soo wariyo. Warbixin ay jimcihii shalayta ay soo saartay jaamacadda University of Washington qaybteeda caafimaadka ayay ku sheegtay in ay qiyaasayso in tirada dhimashada cudurka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ay kor u dhaafi doonto 500,000 marka la gaaro bisha February ee sanadka soo socda, haddii aysan dhammaan shacabka Mareykanka aanay xiran marada afka lagu duubto ee looga hortago faafista xanuunka. Warbixintan jaamacadda Washington ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay suurtagalnimada in tirada dhimashada ay hoos uga dhici karto 130,000 haddii 95,000 shacabka Mareykanka ay xirtaan maradaasi. Dagaalo cusub ayaa weli ka soconaya gobolka lagu murusan yahay ee Nagorno Karabakh, iyadoo dalalka Armeniya iyo Azerbaijan midba midka kale uu ku eedeynayo inuu ka dambeeyo duqeyno loo geysanayo deegaanada ay ku badan yihiin rayidka. Maamul hoosaadka dadka Armeniyaanka ee degan Nagorno Karabakh ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray xalayto Azerbaijan ay ku dhaceen degmada la yidhaahdo Martakert iyo xaafado dhowr ah oo ku yaala gobolka Martuni. Armeniyaanku waxay sheegeen in dhankooda laga dilay 972 askari iyo 30 rayada. Militariga Azerbaijan weli ma xaqiijin inta uu leegyahay khasaaraha kasoo gaaray dagaalka, hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in 63 qof oo rayad ah ay ka dhinteen, halka 292 kalena ay dhaawacmeen. Waxaa uu la socda dadaalo diblomaasiyadeed oo caalamiya oo la doonayo in xabajoojin la dhex dhigo labadaasi dal. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee Armeniya iyo Azerbaijan in dagaalka lasoo afjaro lana badbaadiyo dadka rayidka ah. Pompeo ayaa jimcihii shalay magaalada Washington waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan iyo dhiggiisa kale ee dalka Armeniya. Wadahadalka ay dowladda Mareykanka ay ku dhexdhexaadinayso Azerbaijan iyo Armeniya ayaa imanaya kadib markii ay fashilmeen laba isku day oo Ruushka uu ku doonayay in xabajoojin uu dhexdhigo labadaasi dal. Israa'iil iyo Suudaan ayaa jimcihii waxa ay ku heshiiyeen in ay qaadaan tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda, taasi oo ku timid heshiis uu garwadeen ka yahay Mareykanka, waxaana tallaabadani ay ka dhigaysaa khartuum dowladdii saddexaad ee carbeed ee labadii bilood ee lasoo dhaafay dhinaca isaga riixda colaadda Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonaya in mar labaad la doorto 3 November oo soo socota ayaa heshiiskani waxa uu ku gebagabeeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdullah Hamdok iyo madaxa golaha kumeelgaarka ee xukuumadda Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan, sida ay sheegeen saraakiil sare oo Mareykanka. Go-aanka Trump uu todobaadkan ku sheegay in Suudaan laga saaray liiska Mareykanka ee dalalka maalgeliya argixisada ayaa waddada u xaaray heshiiska dalka Suudaan ee Israa'iil, taasi oo calaamad u ah guulaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee madaxweynaha Mareykanka Trump uu ku doonayo in mar labaad xilka loogu doorto. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa heshiiskan waxa uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryo gobolka, laakiin hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa ku tilmaamay midi cusub oo dhabarka laga geliyey. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagay taas.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warka caalamkana la socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda cusub ee u dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dhammaan 188 xildhibaan ee kulanka fadhiyey ayaa ogol ugu codeeyey xukuumadda cusub. Wax ka aamusay ama diidayna ma jiraan, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Isla maanta ayaa la dhaariyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada. Wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Raysal Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa golihiisa wasiirada ka kooban 17-ka wasiir wuxuu horgeeyay fadhaxa libaanada golaha shacabka maanta ku lahaayeen xaruntooda filaha Hargeysa. Raysal Wasaaraha Roble ayaa codka kalsoonida u weydiisay xukuumadda soo magacaabay, wuxuuna xusay wax ka qabashada qorshayaasha horyaala xukuumaddiisa inay ka mid tahay xaqiijinta ammaanka dalka, xaqiijinta goobaha doorashada, qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey, iyo ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta.
Si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay, waxay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud, gaar ahaan goobaha doorashooyinka. Haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga, gaar ahaan xilliga wadaguurka. Sidaa awgeed, xukuumadda iyadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay dardargelinaysaa dadaalada dhammaystirka dib u eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka. Waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka Soomaaliyeed, hay-adaha dowladda, ciidamada iyo ciidamada amniga ay noqdaan kuwa si wadajir ah u suga xasiloonida nabadda dalka. Xukuumaddaydu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto caruurta iyo dumarka oo aan dhowr jeer ku celceliyey. Sidoo kale, arrimaha ay diiradda saari doonto waxaa ka mid ah xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha, gaar ahaan dumarka iyo caruurta. Ugu dambeyn, waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyaddii waajibaadkan noloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan. Guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda. Waana mahadsantihiin oo billaahi towfiiq.
Fadhiga golaha shacabka waxaa soo xaadiray mudanyaal gaaraya 188 xildhibaan. Dhammaantoodna codka kalsoonida ayay siiyeen xukuumadda sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Kalsooni siinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma lahan. Waxaa ogol u coday 188 xildhibaan, sidaas ay sax ku tahay.
Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa kaga mahad celiyay codka kalsoonida ee la siiyay xukuumadda uu soo magacaabay, wuxuuna xusay xukuumaddiisu inay qaban doonto howlaha loo idmaday, wuxuuna ka codsaday maamul goboleedyadu la shaqaynta xukuumadda inay soo gudbiyaan guddiyada doorashada dhankooda jira si loo magacaabo guddiyadii doorashada qabanqaabinta doorashada Soomaaliya u gudageli lahaa.
Guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, mudanayaalii mari wooyin, waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda. Waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra'iisul wasaarnimada inaad ii siiseen si buuxda. Aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin. Maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen. Inkastoo uu dalku galay xilli doorasho, haddana golaha wasiirada cusub waxaa horyaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamaridhalinta barnaamijka xukuumadda. Waxaan aan eebba uga baryayaa subxaana wa tacaala in uu fududeeyo gudashada howlahooda. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan nahanka ummadda Soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sareynta sharciga, kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kastu u joogo. Ugu dambeyn, waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay-adaha dowladda guud ahaan, gaar ahaanna kuwa amniga. Sidoo kale, waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka, ilaaliyaana qoondada haweenka meel kastoo Soomaaliya joogto. Waa iga soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed.
golaha wasiirada cusub ee majaraha u haya ra-iisul wasaare Roble waxyaabaha xilligan hor yaalla isha lagu haya waxaa ugu muhiimsan qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey iyo in ugu dambeyn dalka ka dhacdo doorasho 8 bisha February oo tan madaxweynenimada ugu dambeyso. Cabdulqaadir Abkay, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Muqdisho.
haatanna Kenya, siyaasiyiinta Soomaalida dalka Kenya ayaa ka walaacsan sharciga cusub ee loo yaqaano BBI ee lagu saleyn doono doorashada soo socota iyo awood qaybsiga saamiga siyaasadda ee dalkaas. Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ayaa si gaar ah uga walaacsan in sharcigaasi cusub uu dhigayo in 70 xildhibaan lagu kordhin doono xildhibaanada baarlamaanka Kenya, kuwaas oo laga soo dooran doono gobollada ugu dadka badan Kenya. Maxamed Guuleed Zimba, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo, kana mid ah siyaasiyiinta dalkaas, ayaa walaacan uga waramay wariyaha V O A da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
BBI hadda cusub oo maaragtay shaaca laga qaaday, waana la filayaa in ay u gudubto codka ifka maaragtay oo referendumka. Anina fahantayda daliil badanaan maaragtay kasoo jeediyey, waxyaalo yaryar oo faa'iidana waa leedahay, laakiin dhaliisha u badan sababtay tahay tusaale ahaan annaga dhib waxa naga soo gaari doona haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee goobaha laga soo doorto xildhibaanada. Hadda waxa baarlamaanka inoogu jira 32 ilaa aqalka sare, marka waxaan haysanay oo yaraan 100 toban wax ku dhowdhow, laakiin hadda waxa la soo jeediyay in 70 qof annaga dhinaceena laga yaabin inay kasoo galaan in lagu kordhin doono. Marka waxaan hoos uga dhacaynaa cadada aan ku lahayn baarlamaanka hoos, aqalka hoose iyo aqalka sare. Marka taas annaga dhib weyn bay maaratay noo keeni kartaa, sababtoo ah waddankan iyo khayraadkiisa waxaa lagu kala qaybsadaa go'aanka baarlamaanku gaaro. Haddii marka tirada xildhibaanada inoogu jira ay yaraadaan ama laga codbato, dhibkay keenaysa waxaa weeye marka inaan awood badan ama xoog badan aanu yeelan doonin. Marka taas ajligeeda ayaan aniga shaqsi ahaan waana maaratay mowqif aniga gaar aan u qabo in annaga dan noogu jirin.
Marka ribootka ay soo saareen ama warbixinta ay soo saareen BBI, waxyaabaha lagu soo kordhinayo xildhibaanada oo kaleeto 70-ka, sidee lagu soo xulanayaa?
Waxaa lagu soo xulayaa in la fiiriyo goobaha laga soo doorto kuwa ugu dadka badan ama ugu tiro badan dadka ku nool. Marka waxay iska noqon doontaa, way iska caddahay meelahaasi Nairobi camal ama gobolka dhexe ama gobolka galbeedka ay u badan doonaan, sababtoo ah meeshaasi dadku u badan yihiin. Waxaa la yiri marka dadka badan ayagana in dadantooda la fiiriyo. Annaga marka waxaad moodaa si dadban ina looga saaray faa'iidada naga soo gaari lahayd meeshaas. Marka waxaa laga yaabaa goobta xildhibaanada laga soo doorto, haddii tusaale ahaan ay ku nool yihiin ama ay ka diiwaangashan yihiin 100,000 oo qof, meelahaas camal wixii 100,000 iyo ka badan in hal meel labo looga dhigo. Taas nafteeda cillad kale waxay u leedahay labadan qof oo la soo doortay, yaa marka xildhibaanka dhafta meesha ka waayo cod waa inuu qofka u gudbiyaa meesha laga soo doortay. Marka iyadana dhib bay maartay guud ahaan keenaysaa, laakiin anaga khaas ahaan waxay dhimaysaa codka aan ku leenahay baarlamaanada.
Marka ma kala hadashin madaxda dowladda iyo guddiga BBI qorshahan waxyaabaha tabanaysan Soomaalida taatiin?
Weli arintan way dadka madaxdi iyo maaragtay madaxdeenni waxaan u malaynaa inay weli akhrinayaan oo ay ka fikirayaan, laakiin waana isaga imaan doonaa. Annagu wada jira ayaan maaragtay codkeenna si rasmi ah u gudbin doonaa insha Allah.
Waxyaabaha faa'iidada maxaa ku jira BBI sharcigan cusub ee
waxyaalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa ka mid ah dhalinyarta oo loo daneynayo sidii maaragtay bic mushtariga camal, in haddii qofka dhalinyarta ah uu bic mushtari bilowdo, in canshuur ilaa muddo 7 ama ilaa uu kasoo xoogsanayo inaan laga qaadin oo maaragtay lagu qabo bicshiradiisa. Waxaa kale oo faa'iido ah dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxday lacagtii lagu deymiyey inay wax ku bartaan, in ayagana la siiyo muddo ilaa 4 ama ilaa ay shaqo ka helaan, ayada nafteeda waa wax weyn. Marka guud ahaan waxaan arkay oo kale in ay dhinaca dhulka qofkii dhulka tacmal, in haddii dhulkaas horaan muran ka jiray inay dowladda lahaan jirtay, in kale waxaa la yiri haddii qofkan caddayn karo in sharciga uu si fiican u soo maray inaad dhulkaas laga qaadin, hadii laga qaadayna in magdhowl siiyo ama compensation loo cisho marka waxyaalaha yar yar aan arko oo faa'iido maartay laga heli karo waa taas laakin cilado kale oo badan aan arkay oo daliil aanig dhinciiga hadii aan wax laga qabanin ula jeedadii la rabo dadka in la isu keeno wax ka daran oo ma aragtay rabsho iyo khalalaas inay ka bilaawato
warbixinta waxa ay soo saareen gudiga waxa ku jirtay in dalka uu yeelanayo ra'iisul wasaare iyo ra'iisul wasaare ku xigeen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen xilalkii la sii kordhiyay ma kula tahay in dhibaatooyinkii dhici jiray xilliyada doorashada ay arintan wax ka qaban karto ama dhimi karto
waxaan u jeedaa in dhib ka sii weyn inay keeni doonto tusaale ahaan dastuurka cusub oo hadda la rabo in la mariyo wuxuu sheegayaa oo BBI da soo jeedisay in madaxweynaha uu ku qasban yahay markii asaga la doorto ka bacdi ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka uu ka doorto ama uu ka soo xulo golaha baarlamaanka oo haddana uu ku qasban yahay inuu ka soo doorto xisbiga ugu weyn ama xulufada xisbiyada ugu weyn marka meeshaas ma cadda sababtay tahay dhibka ka imaan karo waxa waaye tusaale haddii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ay yihiin laba qof oo xisbi kala duwan ka socda maxaa dhici kara sababtay tahay labo group oo maaragtay doorasho ku soo dagaalamay ama ku soo tartamay oo mowquf iyo mabda ay kullina ku kala duwan marka may isku waafaqi doonaan may ku kala tegi doonaan madaxweynaha ma tallaabo ka qaadi doonaa haddii uusan ku faraxsanayn shaqada ra'iisul wasaaraha maxaa dhici kara ana waxaan u jeedaa meeshaas in dhib uu ka imaan karo
ma jirtaa wax soomaalida kenya faa'iida ugu jirto sharcigan cusub ee BBI marka laga soo tago canshuurta oo loo dhaafay dhallinyarada iyo arrimahan kale maxaa faa'iida oo idinka idin ku jira
runtii uma jeedi wax kaloo faa'iido ah hadda ka maqan dastuurka hadda waqtigan jira sababteed dastuurka hadda jira oo 2010-kii la baasmariyey waa dastuur dhisan oo tusaale loo qaatay adduunka dhanna loo arkay inuu yahay dastuur runtii aad iyo aad u wanaagsan oo u xoog badan marka wax hadda ka baxsan kaas wanaag ahaan oo ku cusub lagu soo biirin karo runtii uma jeedi waxaan arkaa un inay runtii dhib un keeni karto wax faa'iidada oo dhulkaas aan sheegay dhalinyartaas waxaan ka ahayn runtii wax kale uma jeedi
waayo umaasantahay
adaa mudan
aad sanad qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nairobi ka soo diray
afar iyo labaatanka Oktoobar sanad walba maanta oo kale waxa ay dunidu u astaysay maalin la iska baraarujiyo waxyeelada iyo sidii dunida looga ciribtiri lahaa xanuunka dabaysha oo inta badan ku dhaca caruurta ay da'doodu ka hoosayso 5 sano horumar ayay dunidu ka samaysay la dagaalanka xanuunkan oo la yareeyey 99.9% tan iyo markii dunida uu ka bilowday ololaha lagu ciribtirayo sanadkii 1988-kii haatan laba waddan oo keli ah oo kale ah Pakistan iyo Afghanistan ayuu si baahsan uga jiraa cudurka dabaysha waxaase dunida oo dhan wali ka socda tallaalada iyo ololayaasha ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha Kenya ayaa ka mid ah dalalka wali ka walaacsan in xanuunkani uu mar kale ku faafo sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ayaa ka digaysha in uu dib u soo cusboonaan karo isla markaana uu ka dilaaci karo dalka Kenya xanuunka loo yaqaano polio ama dabaysha oo xanuun la isqaadsiiyo isla markaana khatarta ugu badani ay ka soo fool leedahay deegaano uu ka mid yahay gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalidu ay degaan Nairobi iyo Mombasa warbixintu waxaa intaas ay ku daraysaa in dadka khubarada ahi ay saadaalinayaan 19 county ama deegaan hoosaad oo waddanka ka mid ah in khatarta ugu weyn ee xanuunka polio ama dabayshu uu si degdeg ah uga dilaaci karo haddii aan si weyn looga hortegin waxaana khubaradu ay tilmaamaysaa meelaha ugu daran ee ka mid tahay magaalada Mombasa Nairobi Lamu Tana River Garissa Wajir Marsabit Kilifi Turkana Isiolo iyo Mandera Hilari Limo oo ah madaxa hay'adda ka hortaga cudurrada faafa ee heer qaran ee dalka Kenya ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qayb ka mid ah dulinkaasi polio-da aan loo haynin tallaal ku filan marka la eego khatarta xanuunkaasi uu u geysan karo caruurta isagoo markaasi caabuqiisu uu ka mid yahay kuwa sida fudud la isku qaadsiiyo ee waddanka Kenya khatartiisu ay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso waxaana khubaradu ay sheegaysaa in xanuunadaasi ay ka mid yihiin jadeecada iyo TB-da oo aad ugu nugul yihiin gobolka Waqooyi Bari iyo waliba qayb ka mid ah gobolka Xeebaha ee Mombasa ilaalinimo waxa intaas ku daraya inuu aad u hooseeyo guud ahaan qorshaha xagga talaalka ee sida joogtada loo siiyo caruurta taasoo sii kordhin karta mar walba in xanuunku soo noqnoqdo marka loo eego gobolada uu nugul ee daryeelka caafimaadku hooseeyo waradu waxa kale oo intaas ay ku taraysha in haatan la bilaabay barnaamij wada jira oo xagga talaalka iyo layliskiisu uu ka bilaabanayo qaybo kala duwan oo wadanka ka mid ah kuwa ugu horreeyana waxaa bilaabay Rotary Kenya oo la kaashanaysa isbitaalka loo yaqaan Gertrude Children Hospital oo ah isbitaal caruurta u gaar ah waxaana maalmahan laga bilaabay deegaanka xaafadaha isku raranta ee loo yaqaano Kitengoro Islaamis ee magaalada Nairobi kadibna qorshuhu waxa uu noqonayaa in lagu baahiyo dalkaasi looga hortago dhibasho xadhaafa oo xanuunka polio ama dabaysho u geysto yasiisa wadheere yawe
mahadsanid yasiin ciise wadheere oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi
wararka naga soo gaaray deegaanka Bangeel oo qiyaastii 20 km dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Caabud waaqi ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in shalay halkaasii uu qarax ku dilay 4 caruur ah kadib markii walxo ay ku ciyaarayeen ay ku qarxeen caruurtan ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen arday wax ka barata mid ka mid ah iskuulada ku yaala deegaankaasi wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Masaaq ayaa dhacdadan ka wareystay Xirsi Maxamed Cade gudoomiyaha deegaanka Bangeel
abadaas way qaraxay partii wiilna way
halkay taalay marka ay qaadayeen oo ay dhibaatooda u geysanayeen
waxay ku suglaayeen meel magaalada ka baxsan oo geeska maalin sabca oo arskool la dhigin jirtina la dhigan marka waa ardaydu markaas jirtina ma jiro iskoolka marka way ka ciyaarayeen meelaha ay wax ciyaarayaan unbay ilaa markii la kulmay baashaan
afartii caruurta ahayd kulligood waa ay dhinteen marka arintaasi waa arin xanuunkeeda leh
waa amar ilaahay baa ku dhacay waana dhinteen baashaan taana ku qaraxday waa baashaas ku ciyaareen oo waxyaalaha qaraxa madaxweynaha qaraxba qabadahooda ayay ku ciyaareen waana ku qaraxday waana dhinteen calima way leedahay oo waxaa looga naxo dadeer yar oo midda la soo kulmayay oo dib badan laga soo maray inay si saalan oo maanta sidaas oo kale taa deegaanka dhibaato badan bay ku haysaa hadda ka horna markaan keliya ma ahan deegaamada wax badan bay ka dhacday oo qaraxaas ka dhaca ma garad
aaladahan qaraxa ee haraadigii dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray ee Bangeel iyo aageeda aad bay ugu badan yihiin waxyeelooyinka ay dadka u geystaan iyo xooluhuba way soo laalaabteen marka maamulka deegaanku muxuu ka qabtay arrinta
walaalo waxba lagama qaban deegaan ahaan waa iska xisaarnay laakiin waxaan kontrool karna maaha wuxuuna cilmi bay u baahan yihiin aqoon bay u baahan yihiin waxa laga yaabaatay in ciiddu qarxiso isuu daloosaba keliya hawa uu helo inuu ku qarxo si aan tababar u qaadan ama aqoon u lahayn oo kasta ma waxba kama qaban karo ma garas hadduu hadda aad aragto dee lafahagaad uga baqaysa wax aqoon bay u baahan tahay ma garas
haye
qaar baa markaa soo qabata qarxaya oo intaa keliya u baahan dhulkay ku jiraan geedaha ay ku jiraan mada ayagii oo dhulka ku jiro mada halaskiiseeda arkaysa uwal dhacay oo ged ka yaala dee waxay u baahan tahay dad wax ka qabta oo aqoon u leh ma garas
bal haddaad nala wadaagtid midka ugu weyn da-diisa iyo midka ugu yaraaba
inu marka dadka waalidkooda weydiinay sil bay ahay 4 jirey ahayen siyaso labadaba way isu dhiganayeen maal isku hayaayeen solgee dugsiga wada dhigta
aad baan idinkaga tacsiyadaynayaa dhibaatadaas bangeele iyo dadkiisaba soo gaartay. Hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan?
wixii wax tarmaa anagu aan qaban karno waanu ka qabanaynaa. haddii ilaahayna waana ka qaban jirnay wax badan oo aan hadda aanu meel ku aruurnay way jiraa oo aan hayno oo aada u fara badan. haddana wixii aan ka qaban karnaa ka qabanaynaa, laakiin waxyaala badan aana qabanjirinaana waxna ka tagjirid anka kuwa aan hayna anagu waxna kaoaa la qaraxiya ay u baahan yihiin oo dad cilmi iyo aqooniga qabaa qaraxiyaan.
ma jiraan meelo seerooyin ah oo aad ku ogtihiin oo aad calaamadayseen oo dadka iyo xooluhuba ka caagan inay maraan ama adeegsadaan?
boqol waa badan yihiin. waan ognahay wadooyin ay ku jido miinada waaweyn oo gaadiidka iyo dadkaba halligaysa. waxaan ognahay magaasyo ama qaraxyo fara badan oo kiraawa oo dhulku dhan yaalla. waxaa jira mid aan hayno oo anagu soo aruurinay oo aan hayno intaba waa jira.
maxay tahay fariinta aad dalban lahaydeen oo aad diraysaan?
waxaan diraynaa dadka ama aqoonta uleh ama dowlad ahaan ama hay-ad ahaan intaas in dee dadka laga caawiyo oo wax laga qabto oo loo soo gurmado dadka wixii hore oo wax gaareen maana waxa haray ama aysan waxyeella ku dhicin in laga badbaadiyo ay u baahan tahay oo wax laga qabto. dhulku ku jira banaanku yaalla mar walbana arrintaas waa wasoo noq noqotay mar walbana way dhacdaan. waa kalifayaana waxa weeye alaabtaas qaraxa oo banaanka taalla oo aan dadku aqoon u lahayn walay hadday yaqaanaan ma ay taabteen marna dhibkeeda lama gifayo ama horaama gadaala u dhexe.
kaasi wuxuu ahaa Xirsi Maxamed Cadde, gudoomiyaha deegaanka Bangeele ee gobolka Galguduud. waxa uu waramay wariyaha v o eeda Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
haatanna magaalada London waxaa soo badanaya deegaanada iyo magaalooyinka xayiraadaha ugu adag ee lagula tacaalayo yareynta fiditaanka xanuunka covid 19 lagu soo rogayo gudaha dalka Ingiriiska. gobolka Weelishka oo ka mid a boqortooyada Ingiriiska ayaa gebi ahaanba la saaray bandu. dadka ayaa loo ogol yahay oo keliya inay u baxaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida adeega cuntada, daawooyinka, iyo inay bannaanka ku jimicsadaan, iyo weliba in ay shaqooyinkooda tagaan haddii aanay ku shaqayn karin guryaha. wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
mandaqada Weelishka ayaa ah deegaanka ugu horeeya ee dalka Ingiriiska la saaray bandow buuxda kadib markii uu si xaddaaf ah u faafay xanuunka covid 19. gebi ahaanba ganacsiyada marka laga reebo meheradaha lagama maarmaanka ah sida meelaha dawooyinka lagu godo ayaa albaabada loo xidhaya, waxaana laga cabsi qabaa inay dhaqaalaha Weelishka ku kacdo 500 million. culays weyn ayaa soo fuulay cusbitaalada iyo guud ahaanba adeegyada caafimaadka. Weelishku waxa uu ka mid yahay deegaanada ay jaaliyadda Soomaalidu ugu soo horreysay boqortooyada Ingiriiska, waana meelaha ay ugu badan yihiin ee ay iminka degan yihiin. Naasir Ciise Geeljire waxa uu degan yahay magaalada Cardiff ee mandaqadaasi. waxa uu iga warramay xaalku halka uu marayo.
haddii aan kaaga waramo walaal, xaaladu dalku ku jira maanta waxaa la geliyey markay 6:00 ahayd, waxaa la geliyey xaalad degdega oo ka bilaabatay 6:00 fiidnimo. waxaa markaas soo rogay ninka ah maxaydeen horjoogaha gobolka Weelish ee la yiraahdo Derek Fall. waxaanu maanta xaaladan ugu magac daray xaalad waxa la yiraahdaa break fire lockdown, marka dabka lagala joojinayo oo kale. waa xaaladtii ugu adkayd ee dalka Ingiriiska intii uu dhacay cudurkan dilaaga ee coronavirus. kadib markii cudurkii coronavirus uu si xawliya usoo kordhay bishan gudaheega, markaa dowladdu waxay qaraar gaadhay inay yar kala joojiyaan xilligana ugu fiican oo xilligii iskuullada la fasaxayay half termka ama halloweenka loo yaqaanay, kaasoo halkii ardaydu week fasax ka ahaan lahaayeen ardayda sekondariyada iyo iskuullada intooda badan ayoo dhammaan waxaa la yaalay wixii shaqaalihii aan ahayn, wixii dhakhtarada iyo wixii aan magaranaysaa daruuriga ahayn oo dhan ay yidhaahdeen amarka kusoo rogay inay gurigooda ka shaqeeyaan. xaaladda la geliyay dalku waxa weeye waa xaalad adag. waxay dowladdu soo rogtay dhammaan inaan guryaha laga bixin, jaarku jaarka u tallaabin, in saaxiibku saaxiib arag, ama haday noqoto gudaha ama dibadda. waxaa la arki karaa un qoyska labada qoys isqabi jiray kala tegay oo kale haddii caruurta sheergaranayaan, kuwaas waa loo ogolyahay. Waxaa loo ogolyahay oo kale haddii ay dadku magaranaysaa dad waaweyn oo waayeela ay leeyihiin ahlku inay soo eegaan, taana waa la ogolyahay.
Dowladda Walaska ayaa sheegtay in haddii bandoogan dib loo dhigo ay dhibaato badani ka dhalan karto. Iminkaba waxaa sii batay tirada xanuunka loo dhigayo cusbitaalada. Kaysar Maxamed Cabdilaahi waxa uu ka shaqeeyaa dukaan weyn oo ku yaala magaaladaasi.
Aad iyo aad bay saameyn noloshayadii ugu yeelatay, dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqii bulshadaba, sida meel kasta adduunkaba ay u saameysay. Anigu yacni example ahaan waxaan ka shaqeeyaa meel supermarket ah oo dadka u baahan, dadku inay u yimaadaan, la macaamilaan, ay dee wax ka iibsadaan. Wallaahi maxaan ku qiyaasi karaa 5% maaha inta dadka imika yimaada wax ka iibsadaa. Markaa dhaqaalihii bocketkii yacni jeebkii dadku hoos buu dhacay. Dadkii guryaha joogaba layidhaha soo bixina. Halkan gobolkan Wales waxaa lagu yacni sheegaa inuu yahay gobol ku caana xoolaha marka loo eego yacni gobolada kale ee Ingiriiska. Dee xoolihiibaa sayladiibaaba imika maran cabdixaafid oo cidna waxba ma kala iibsato. Kaloo jirta waxa weeyaan qiyaas ahaan dadka halkan degan magaaladan Cardiff ayaan ka hadlayaa, waa ilaa 400,000 oo qof weeyaan. Dhimashadii u dambeysay ee covidku waxay ahayd maxaan ku qiyaasaa 400 ayaa la leeyahay Cardiff, guud ahaana 1,750 qof ayaa weelka ka dhintay. Wallaahi markaa dadku dee in cabsoonayso guryaha ku jirta iyo in yar oo la yidhi intii muhiimka ahayda shaqaalaha oo yacni la yidhi sida emergency-yada iyo hospitalada iyo meelihii muhiimka oo qof qof dee imanayo mooyaane, dadkii guryaha lagu jiraa waa la yaabay.
Ururka mucaaradka ee Walaska ayaa dowladda ugu baaqay inay kala cadayso heerarka xayiraadahani kala yihiin iyo inta ay soconayso, waxaana xaqiiqa ah in guud ahaanba dadka Ingiriisku ay walaac ka muujiyeen sharciyadan kala duwan ee dalka la saaray. Dhinaca kale waxaa xawli ku socda fiditaanka xanuunka guud ahaan dalkan Ingiriiska, iyada oo iminka tirada guud ee laga helay ay gaadhay 830,000 oo qof.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbaahinta bulshada iyo sida ay xiliyada qaar qofka u badbaadin karto haddii dhanka wanaagga loo adeegsado.
Kii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa markaa laga falceliyey oo ilaa 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameysay.
sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana in kuwada caweyn doon.
ayaamahan baadi iyo baxnaana iga lunsoo, waxaan weliba fiyaha intuu igu beeray laxaw, haddana ruux igaga baxsaday.
Heestaasi horta waa heestii ugu dambeysay soo baxda oo soo saara, waxayna soo baxday adii 1 week ka hor bay soo baxday.
Waa qayb kaloo ka mida wareysiga Araweelo. Intaan barnaamijka ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan. aan ku bilownay dhegeystayaal, malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan dadkaasi adeegsanaya. waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan. hase yeeshee waxaa dunida ka dhacday in ay taa beddelkeeda xiliyada qaar warbaahinta bulshadu ayaa qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan. waxaynanu barnaamijkeenna Caweyska iyo caawa kusoo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo. haddaba aan soo dhaweeyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey.
waa mahadsan tahay Cabdixakiin. sheekadan waxay ka dhacday gobolka Utah ee dalkan Maraykanka. waxayna u dhacday nin la yiraahdo Dan Hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu u soo jimicsii tagi jiray oo la yiraahdo 24 hours. Marka xaruntaasi lama xiri jirin, laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhaxeeray.
Waa gartay. Marka say ku suurto gashay in lagu dhaxeeyo amaba uu ku dhaxeeymay laba naqaana jimku, taa waqtigiisa la ogeeyay saacadaha la furay saacadaha la xiray.
En jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba, waxaba la yiraahdaaba 24 hours 24 saacadood waa furan yahay. Laakiin sidaan la soconno, marmar ayaa waxa jirta laamahooda mid kamida ma ama si hawlo looga qabto marba schedule-ka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa. Marka habeenkaasi Dhiil jimki uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro sidoo qorshuhu ahaa jadwalka inta u dhaxeysa saqda dhexe ilaa iyo 4 aroornimo. Hillna isagana wuxuu ku jiray qaybta dabaasho oo markii la xiray isagana kamuusan warheyn, shaqaalahana iyagana kamaysan warheyn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen. Taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii.
Marka goormuu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rawxay inuu cid joogo?
Maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qaybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray, waa hawshiisu iska dhammaystay. Aad buu meeshii ugu soo maartay kifaaxay. Markii uu soo dhammaystay, uu labistay, uu isqalajiyay, oo xilligii rawxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxay ayuu waayay. Wuxuuna ogaaday in qofka kaliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
Waynu fahmi karnaa meel dhan oo kugu xiran oo laga rawaxay meelad ka baxdaa ma jirto, mana jabin kartid. Siduu markaa go-aan nooc muuqaatay, siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha?
Marka hore wuxuu wacay xaaskiisii, ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay. Iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaaga iska jiifo. marka ilaan meeshii lagama bixi karo, lama jabin karo, waa taqaanaayo alarmi security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya, oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa. Marka waxyaabo badan oo lagu xira ayaa jira. Marka ugu dambeyntii markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa marka laga falceliyay oo ilaa 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameysay.
Waan gartay. Marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo badbaado u baahan yahay? Sidee loo yimid?
Baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen sawiradu iska soo qaaday, sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray. Laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah. Marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa waqti qaadatay. Markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah, markaas kadib ayay ka soo saareen.
Waagaag, dawaynu ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana jimkan oo kale adeen eegna ama meherad kaleba ha noqotee, dee cid baa ka mas-uula? Waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xirayo oo ay ku yidhahdaan intaasoo daqiiqo kadib baan xirinaa cidda gudaha ku jirta, ay adeegooda u dhammeeyaan. Marka adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan. Qoladii jimka ama lahaa hantiilayaashii ama maamulkii maxay ka yidhaheen hawsha?
Run ahaantii way ka xumaadeen siday wax u dhaceen. Markii ay hadleenna waxay yiraahdeen inay aada uga xun yihiin oo raalligelin ayay bixiyeen, iyagoo ku hadlaya magaca 24 hours fitness gymka la yiraahdo. Waxay yiraahdeen waa raalligelinaynaa Mr. Hill, waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah, yacni ku talagal aan ahayn ayay ku dhacday. Laakiin khibrad ayaanu ka helaynaa hadda kadibna, macaanagtay waan ka taxadiri doonaa mana dhici doonto in dadka lagu dhex xiro, ay yiraahdeen. Statement waliba qoraalka ay soo saareen sidaas ay ku sheegeen. Waxaan sameynay dheen go'aamo, laakiin hadda kadib waan hubin doonaa, ay dheheen.
Waagaag, Cabdiqaadir, markeenu arrimahan oo kale eegno, ma wax si caadiya u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan ba, mise waa ninkanuun maxaan kuraa shil la kulmay oo ku dhacay?
Tan waa jimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxan, laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mall ah oo kamida moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada, ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan. Kuraasta qaarkood waa electronic, waxaa ku jira yacni kuraas dadka masaajeysa. lacag ayaa lagu ritaa, lacag ayaa ku rideysa intii 10 daqiiqo, 20 daqiiqo, 30 daqiiqo inta doonto in uu ku masaajeeyo. Marka kursigii dadka u masaajeeynaay ama u riixriixay ayuu ninku fariistay, ninkii markuu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeeynaay. Marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqiyo dhan lagu xiray. Marka maadaama moolkii oo dhan la xiray, ninka wuxuu soo ogaaday, markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro, meeshina ay xirantahay cid joogtana aysan jirin. Kadibna isagana sidaas oo kale ayuu yiri waxa yaranahay oo meel baan ku xiranahay oo social media ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran. Kadibna waa loo tagay, isagana markaas kadib baa laga soo saaray.
Isagana markaa booliis baa imoo ka soo saaray sida caadiga
ah. Aha, booliiska ka soo saaray baa. Cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaameysto oo aad dad badan leeyihiin taalo oo booliisku yimaadaa arrinta maartay. Sidaas ayaa looga soo saaray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay. Markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee uguna dambeysay ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington ICC fanaanada Raweelo. Waxaana qaybtan ay kaga hadli doontaa heesihii u dambeeyey ay soo qaaday. Hase yeeshee, marka hore waxay sharaxaysaa heesihii hore iyo sida ay isu yihiin.
Wallaahi heesaha heesa badan oo jecel ay horta way jiraan, iyo fanaaniin badan horan oo aan xiiseeyo sida Khadra Daahir baa kamid ah, Saada Cali baa kamid ah. Haddaan halkan ilaahadood kasoo koobi kartaa kuma soo koobi kara, laakiin dad badan heesooga jeclaa way jiraan.
Waan gartay. Marka haweenkun baad si wanaagsan u jecleed ba ka dhigantay maradii aad Khadra Daahir iyo Saada Cali soo qaaday?
Maite madama ay dumarkina turjumayaan, of course raggana waan jeclahay dhammaan inta fanka ku jirto iyo kuwii hore kuwa dambe waxa dhan, laakiin dumar ahaan maan ka hadlayaa.
Waan gartay. Bal mid ka mid ah heesihii haddii aad qaadi jirtay amaba aad ka heli jirtay adeen soo qabanno, maxaa ka mid ah?
Wallaahi hees waxa jirto oo Saada Cali qaado ay dhahdo raggu naaga jecelaa,
dumarkuna u roonaa.
Dumarkuna u roonaa.
lama kala waayo
heesta aad aan jeclahay baa jirto. Dee ku luuqayntana waxaan leeyahay Saada Cali hadda ku luuqaysaad codkayga kuma luuqayn kara, laakiin dee waxaan leeyahay heesa cod ahaan hadda idaado
cod aan raweelaysan unbaad marka aad ku samaynaysaa. Marka
aad iyo aad
wahgag adiga haddaan soo noqdo fankaaga hanaqaadkiisa iyo hirgelintiisu, waxaan filayaa qurbuhun buu ku bilaabmay oo ku hanaqaaday?
Wallaahi waad saa sheegtay oo maxaa la dhahay de waayaa xaggan marka fanku bilowday adag iyo wixii kaa kala wada fog inaad dadaal badan gelisid iyo aad energyd uhaye, yacni waqti badan bay kaaga baahantay inaad gelisid. Anigana waxaa aaminsanay wixii haddaan jeclahay ilaahow dee meesha doona adduunka ahaato waanu tagayaa, yacni waxay ku xidhantay waxa halku kaa gaarsiisan yahay unbaad ku wadi kartaa. Wixii haday tahay laba cisho oo xiisa waad ka hadhaysa ma wadi kartid oo kugu adkaanaysa inaad heese kolba dee meelo badan oo dalal kala duwan dadkii wax qabanaya aad ugu tagtagtid markasta. Laakiin ani waxa aaminsanahay wixii waan jecelahay wallaahi waxna caqabadi kumay noqon, alxamdulilah. Waana jeclaan lahaa dalkii haddaa fakii kasoo saari lahaa aan ku bilaabi lahaa fursadtaa ka weyn baan haysan lahaa baan aaminsanahay.
Ayaamahan baadi iyo baxnaana iga lunto, waxaan weli baafiyaa intuu igu beeray laxow haddana igaga baxsaday, hadda ma joogina u baxsaday. Heestaasi ka waran, maxay heestaas?
Heestaasi horta waa heestii ugu dambeysay soo baxdo aan soo saaro, waxayna soo baxday adii 1 week ka hor bay soo baxday. Erayada waxa iskale abwaan jooga, dalkii buu joogaa, Cabdi Cali Ilaaye la idhaahdo. Muusikana waxaa tumay Ismaaciil Danan, laxankana waxaa iskale Jeelaani Aboon Jeelaani baa iskale. Heestaasi qisada kama warrami karo, ma odhan kara qisay ku sahabsan tahay. Maan weydiin Aboonka heesta markii la soo bandhigo, maan ka helay ereyada, laakiin waxaa odhan karaa un waa hees heesaaga kamid ah.
Marka si kale kuma garad sida qalbiga balwad baad u tahay. Haddii intii qofku balwado kala yeelanayo, qof kafeega jeclaa, qof maxaa ku yidhahdaa shaaha jeclaa, qof macmacaanka jeclaa, qof buuxunbu jeclaa, balwadi waxay noqotay qofka.
Ha, sometimes xataa balwadii ma noqon karto waxyaabaha kale la isticmaalay. Qof haddii aad maalin kastina la hadashid amba la kulantid wixii aad rabtid wixii laftirkiis waa balwad bay noqonayaa qofkii balwad baan ku tilmaami karnaa
waagaag haddaynu tudoc kamida soo qabanno dabcan dawa hees cusub haddun baad soo qaaday kolley ereyadeedii iyo waxeedoo dhan waa kuwada cusub yihiin codkii arweelo islaisaguna cusub haddaynu bulshada usoo qabanno tudoc kamida
ayaamahan baadi iyo baxnaana iga lunsoo waxaan weliba fiyaha intuu igu beeray laxaw haddana ruux igaga baxsaday
yosalaam haddana ruux igaga baxsaday dhegeysi aboon baan leenay dhegeystayaasha sara hadayna heestaas dalbatay faadumo aldaad inuu ta kaga nimaadno dhammaystiray dhinaca dhaqanka iyo maxaan ku yidhahdaa soomaalinimadii iyo quruxdii inaad kusii dheganaatay waya go-aankaagu marba hadde aad quruxdiina ku guleysatay
lan waxaan mee martabad ku gaadhayba inaanan ka tegin wixii aan ahaa dhaqankii aan sitay diintii aan sitay akhlaaqdii tarbiyadii hooyaday inaanan ka tegin ban meel ku gaadhay masajkayga ama risaaladan halkan ka gudbinaya ama aan rabay inaan sameyna waxay ahayd inaanad adoon waxba dhaqankaagii hugaagii midna ka teginad meel ku gaari kartid
saare hadda tartankii ood ku guuleysatay qofkii koowaad baad noqotay ee guushu ay raacday adigoo dhaqankaagii wata oo xijaaban oo labiskaagii wata baad ku guuleysatay hadda muxuu yahay mustaqbalkaagu maxaa ku qorshaysan intan kadib
wallaahi waxa imika election imika waa codayntiiyabaad dib nooga dhigtay laakiin waxaan tegayaa duu la yidhaahdo malaysiaan u socdaa kadib duway baan tegayaa oo seminaaraan rabaa inaan u qabto dumarka muslimka soo maraykan keliya ma noqonaysa waxay wadanada kalena way noqonaysaa like misle asia oo kale ama africa oo kale marka waxay qorshaysan inaan seminaaro badan dumarka u qabto aan si markaad eegtid waxaan rabaa inaan wax ka yara sheego quruxdii dadkii hore quruxdii dadkeenii hore siday u taqaanay iyo quruxda imika sanadadan cusub ama dadkeena u yaqaanin imika inantii waa garanaysaa dadkii dad badan baa dad badan oo aan soomaali keliya ahayn ayaa iscadeeya qofkii kalarkiisii loo bahlagelinaya ama kalarkiisi lagu odhanaya dad in yar cadaan leh oo qurux badnaan leh dadkan dee aynu la joogno ama dee reer galbeedkana waad aragtaa say cadceeda u fadhiistaanay dee isu madoweynayaan
intayna gabagabeyn hal su-aal haddaan ku raaciyo bulshaaad kasoo jeedaa soomaaliyeed baa tahay taa marka laga yimaado haddana afrikaan baa tahay qaaradda afrika asal ahaan kasoo jeedaa haddana muslim baa tahay gabadh muslimadaa tahay maxay noqotay falcelinta amaba jawaabta kaaga soo noqotay bulshooyinkaasi markii aad guusha soo hoysay ee tartankan aad ku guuleysatay
wallaahi dadku way wanaag dadku way dadku mar kastaba aniga qof waxuu nidhi waan arkay laakiin majoritiga dadka boqolkiiba sagaashan dadku waxay lahaayeen horow soco dadku way dhiirigelinayeen waxaan markaan anigu laba tirel baan ku badiyey laba wax baan ku badiyey mrs babularity iyo mrs muslima u s a babularitygu waxay ahaayeen dad ii codeeyey dadka muslimiinta ee Mareykan jooga ee de nooc kasta leh, laakiin badana codku wuxuu ka yimi Soomaali iyo dadkii aniga yaqaanay ayuu codka yimi. So dadku mar kastaba way garab taagnaayeen.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Saare Abuukaro ah, gabadha Soomaaliyeed oo dhowaan ku guuleysatay tartanka dhanka quruxda ah loo qabtay haweenka muslimiinta Mareykanka. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijkii Caweyska Washington. dhegaystayaal, tan iyo dhammaadkii sannadkii hore oo ah markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay ayay si tartiib ah wax iskaga bedelayaan qaab nololeedka bulshada, iyadoo lala qabsanayo waayaha cusub ee xanuunkan uu xambaarsan yahay. waxaana taasi barbar socota dadka qaar oo haysta ee xanuunka uga taxadaraan la imanaya tallaabooyin aad loola yaabo. toddobaadkan ayaa haweeney da'ah oo u dhalatay dalka Denmark ay samaysay tallaabo warbaahinta dunida soo jiidatay kadib markii ay diyaarad gaara kiraysatay si ay qoyskeeda meel ka durugsan ku nool soo booqato. bal haddaba dhegaystayaal, waxaan soo dhaweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo isagu sheekadan isha soo mariyay isla markaana nuxurkeedayno haya.
Cabdixakiin, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Horta guud ahaan Cabdixakiin, oo de waynu ka warhaynaa dadku marka ay da'da noqdaan, haddii ay 80-90 jir ilaa 100 jir ay gaaraan, caadiyan badda inay iska joocjuuc badan yihiin oo sariirta yaalaan oo xitaa inay guriga dhexdiisa ku socdaan ay ku adagto, la gacan qabto, oo haddii baydmayd ee qalab ay ku socdaan iyo qalab demokaraansa ay cuskadaan ay isaga baahan yihiin. Sheekadani waxay ku saabsan tahay haddaba Islaam 104 jir ah oo waxay ku nooshahay dalka Denmark, magaalada ay degan tahay Cabdixakiino iyo magaalada reerkoodu ku nool yahay, qaraabada guud ay ku nool yihiinna waxay u jirtaa 104 kilomitir oo u dhiganta 108 mile marka mailka loo bedelo. Islaantaasi markaa waxay damacday in ay soo booqato qaraabadeedii iyo ehelkeedii dhowaa, guryo ay dhisteen iyo xaafadii degan yihiin. Bal markaa iyada oo iminkana de xaaladan lagu jiraba oo dariskii inay isbooqdaan ay adag tahay,
waayo markaa waynu ognahay oo dabcan saa tilmaantay xaaladana lagu jira adag, waa muddo dheer da'deedana waynu garanaynaa xaaladda koonfurka iyo waayaha taagana waynu ognahay. Maxay samaysa
kala ayaa ku cadaasay waa inay fakarto ayay noqotay reerkii iyo qaraabadii iyo ehelkiina in ay soo booqato ayay isku dayday. Kadibna ugu dambeyntii Cabdixakiino waxay go'aansatay iyada iyo wiil ay ayay u tahay xaaj islaantan oo la yiraahdo Margaret Hansen oo dalka Denmarkna u dhalatay in ay u raacaan diyaaradaha qumaatiga u kaca helikopterka oo magaaladii ay degeleyd iyo ilaa iyo magaaladii 104 kilomitir u jirtay inay helikopter ku tagto ay kusoo booqato, oo weliba Cabdixakiino isla maalintiina ay soo noqoto xaaladahan kala awgeed ayay go'aansatay.
Helikopterta markaa ma helikopter caadi oo dadka qaado oo cidii u baahan eriyada geyso de la wada adeegsada, mise keligeed baa qaadatay go'aan ka qaadatay?
Maya, helikopterka islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo duuliyihii diyaaradda ayaa wada raacay. Saddexdooda ayaa pilotka iyo inankiyada iyo wiilka ayada u tahay ayay ka qaaday magaaladii ay degereed oo ay geysay Cabdixakiino magaaladii qoyskoodu deganaa. Waxaa la weydiiyey oo kale Cabdixakiino ka waran baa la yidhi islaantii markii dee helikopterkii ay raacday waxay sheegtay in ay sanqadu ay badnayd oo haddii baydmayo ay demarba dhinac ay da u leexanaysay. Waa iska garansaa dee diyaaradahana helikopterkii markay hawada marayaan. intaa marka laga reebo way tiri maahana sida kale aad iyo aad ayaan u raaxaystay reerkii bay u tagtay, waa soo booqatay, waa soo martay isla maalintiibana Cabdixakiino helikopterkii ayay kusoo noqotay. Marka waxba de la oran karaaba waa qofkii ugu kubaysay hakanba oo de xaaladahan jiraan ayaan cafiye saamaxaynba. Marka Cabdixakiino waxa la oran karaa waaba qofkii ugu da'da weynaa ay noqon kartaa ee helikopter raaca, weliba qaabkana u raaca, xataa qaababka loo raacaya kala duwan oo dee waxaa laga yaabaa dad waayeel oo xanuunsanayo cusbitaal la geynayo in dee helikobtarada lagu qaado, oo mararka qaarkood cusbitaaladu waa isticmaalaan qofka dadka special dadka waaweyn, haddii xitaa qofku meel baabuurta aanay tegi karin oo meel kayn ah ama ay ah ay dee uu shil ku galo waa laga yaabaa in helikobtar loo diro laga qaado. Laakiin dee qof caadi horkaaba oo dee weliba aan dee qof maalqabaynna ahayn, xitaa qofka haduu maalqaban yahay oo helikobtarka dee ragga dadka qaar baa ku shaqa taga, laakiin islaantan iyo da'deeda iyo qaabka u baxday iyo wax ku kalifay oo dhamay waa wax cusub oo dabcan soo jiitay indhaha iyo warbaahinta caalamka.
Waynu ognahay Cabdi Xaafido waxa ay u jirtay 147 kilomitir. Helikopter bay u qaadatay saa tilmaantay isla maalintii way soo noqotay. Muddintii lagu bay ku qaadatay inay helikopterta ku geyso ku soo celiso.
Saacad kaliya ayay helikopter ku qaadatay inay ku geyso magaaladii ay degreyd iyo magaaladii qaraabadeedu deganeyd. Dee waan garag tawa qiyaasi kartaa inkasta oo ay Yurub tahay, inkastoo ay wadooyinku wanaagsan yihiin, haddana gaari masaafada intaa leeg uu soconayo 147 kilomitir aad iyo aad ayay u badanaysaa. Cabdixakiinow, weliba wax raaca in dhibaatada ugu weyn ee islaantan haysatay ay tahay in aanay waqti dheerba aanay dee gaariga fadhigi karin. Haddii marka gaari lagu qaadi lahaana mar gaarigu marku in yar socdaba waa in la joojiyey noqon lahayd. Haddana ay nasato intaa waxa u sii dheeraan lahayd waa qof weyn oo 104 jira, xamaam bay u baahan lahayd, musqusha inta la gelinayo laga soo celinayo, haddana gaariga lagu celinayo. Marka in dee 12 saacadood baxitaa ay ku tagto ayaa dhici kari lahayd.
Marka hadda qiyaastii qoyskeeda booqatay markaynu eegna, iyaguna waa caruur waaweyn ba, mar hadda iyaduna 104 jirto.
Wiilka kaxeeyey ee helikopterka Cabdixakiinow la raacay waa 28 jir.
Isaga badda biirshideene,
isaga laftiisa ayaa badda la oran karaa gaariga dhib ku ahaa oo ka faa'iidaystay helikopterka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo shekadaasi inala wadaagay. markana dhegeystayaal, aynu wada dhegeysanno heesta mar la arag iyo weliba codka fanaanka Guule Simba iyo weliba erayada Cawaala Deeqsi. heestaas ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo tuna barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenni caawa oo ay idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, dhegeystayaal waa naga intaa, waxaan idin leenahay nabadgelyo.